Takže čau, vítám vás u dalšího dílu podcastu Spotlight. Do tohohle toho dílu jsem si pozval Přemka Krejčíka, je to můj kámoš, je to spisovatel, literární publicista a vlastně dřív vystupoval jako rapper, muzikant s kapelou Cosmic Crew, se kterou já jsem měl něco dočinění, odtamtud se vlastně známe. A mě vlastně zajímalo, proto jsem si ho pozval, jednak jsme kamarádi, známe se už přes 10 let, ale zajímalo mě ten jeho přechod z té hudební kariéry vlastně do té literární, takže to je jedna z věcí, kterou jsme probrali. Probrali jsme to, jak to vlastně všechno funguje, jak z čeho mají spisovatelé peníze a podobně. Zároveň jsme probrali třeba ghostwriting a posun rapu v České republice, kam se to posunulo, jak to bylo předtím a podobně. Takže určitě zajímavý podcast a ještě než tenhle ten díl začne, tak bych vám jenom chtěl říct, abyste dali odběr, like a napsali mi nějaký komentář, aby jsme podpořili ten algoritmus a pokud vás tenhle podcast baví, budu rád, když ho doposloucháte na Patreonu a podpoříte mě tím, dostanete bonusový obsah a uděláte mi radost. Tak jo, takže to je všechno, díky a my jdeme na tenhle díl. Enjoy. Čau, já jsem Tony a právě posloucháš můj podcast Spotlight. Takže čau, vítám tě u mě v podcastu. Jsem rád, že jsi přišel, dlouho jsme se neviděli.
Ahoj, díky za pozvání. Bylo to dost slizký, doufám, že jo.
Bylo to skvělý.
Bylo to skvěle slizký, tak jo. Ne.
Hele, začnem asi úplně jako od začátku, respektive tak, jak jsem tě já poznal, tak ty jsi začínal jako muzikant.
Něco takovýho.
Rapper.
No. Dejme tomu.
Něco takovýho tam bylo. A vlastně já tě mám spojený jako s rapem nějakým, ale hlavně s tím elektrem. Mm. Což je pro lidi možná jako hodně těžko uchopitelný žánr, protože když se řekne elektro, už tenkrát jsme nadávali na Rytmuse, který kdysi někde řekl, toto je elektro,
jo, to je možný,
obmezený
no.
Kokot. A vlastně to nebylo elektro. Takže dvě otázky. Co je elektro vlastně a vlastně proč se ti to jako líbilo?
Ale já myslím, že nám, jako budu mluvit za tehdejší kapelu, ale vlastně jako za sebe, se to asi líbilo, protože to bylo něco jiného. My jsme jako v pubertě dělali ten hip-hop a ten rap a tyhle ty věci. Pak jsme potkali tenkrát Dynamix Prince, který teďka má taky nějakou úplně jinou kapelu zase. A vlastně jako nás oslovilo to, co on dělal, říkali jsme si, že bychom udělali něco společného, že to je prostě dobrý, že to je jiný. A tohle to nás jako nějak tak bavilo, no. Prostě tím, že to bylo jiný, já vím, žádná jako velká odpověď tohle není, no. Na to se ale asi jinak odpovědět nedá. A co je elektro, to jo? To je jako otázka, na kterou bych ti před těmi 15 rokama odpověděl
hned,
možná před 10, a jako dlouze bych tady poučoval. Ale asi od té doby, co jsem se začal jako pokoušet pracovat nějak vědecky kolem té literární vědy a sám jsem si vyzkoušel, jako jak je obtížný něco definovat, nějaký žánry, ve kterých je jako bordel, tak se asi do toho nebudu pouštět, protože nejsem jakoby hudební vědec, hudební publicista a tak. Ale obecně jsme to vždycky brali, takže elektro je zkrátka pro elektrofunk, což je takový to prapůvodní, ale je možný, že vůbec nevím, jaký jsme k této informaci měli zdroj, takže jsme se na tom dost pevně stáli, ale možná jsme to také jako celou dobu vykládali blbě, takže se nechci pouštět do žádných velkých mouder o tom, co je elektro. Myslím, že dneska je ten pojem už trošku jakoby redefinovaný a že se spíš jakoby z toho úzkého žánrového zaměření stala spíš ta rodina žánru. Stejně jako když řekneš rock, tak se tím většinou nemyslí jako klasický rock and roll, že jo, ale prostě rocková muzika jako ten ta rodina těch žánrů, prostě ten větší jakoby nadžánr nebo jak to jinak definovat, no jak tomu říct jinak.
OK, já si pamatuju, že hodně výrazný, co tam bylo, byly ty vokodéry. Mm. To se vám líbilo dávat si to jako nahlas, protože dneska k čemu se chci ještě potom jako dostat, se dost používá autotune, jakože hodně. Tenkrát
jsem si, no.
To byl jako, že lidi to nechtěli, prostě no go, totálně.
No.
Ale ten vocoder je ještě něco trochu jinýho, to je ještě silnější.
To je ještě silnější, to je v podstatě takovej ten jako mechanický, robotický hlas, kde teda opravdu, já nevím, to je to, s čím začali vlastně Kraftwerk, že jo, tenkrát s vocoderama. Už někde jako fakt před desítkama let. A co si tak jako pamatuju, že jsem někde vyčetl ta informace, že v podstatě jako původně to bylo nějaký jako způsob válečného kódování zpráv a oni to jako přetahli do té hudby. Nevím, jak moc to změnili, jestli jako to bylo stejný, nebo jestli s tím jako ještě nějak pracovali. Vřejmě nejsem ani hudební historik. Že? A vlastně to se jako potom začalo používat v tom elektru typicky. Právě od těch Kraftwerk. A to jsme používali ve velkém. A já teda většinu času jsem jako nebyl úplně pro. Já jsem byl spíš pro to jako někdy používat vocoder, někdy ten čistý rap. Protože ve chvíli, kdy jsme jako na více jak polovinu songu dali vocodery, tak já jsem si řekl, ty vole, tak já jsem tady jako textař, ale vlastně za tím mikrofonem může stát kdokoliv, protože tím vocoderem jako potom
v podstatě
tam, no, změníš ten hlas, v podstatě, jak mi to tenkrát vysvětloval Roman, co s náma hrál, že tam jako můžeš i úplně měnit tu tóninu a cokoliv. Takže vlastně on vždycky jako tvrdil, že nejlepší je do vocoderu to neskoušet rapovat, nějak intonovat, ale prostě jenom mluvit, že potom, když on to nastavuje, tak to tam teprve jako, jako dá. Takže to mě jako zas tak moc nebavilo. Bavilo mě, když to bylo nějak kombinovaný. Že jako člověk měl pocit, že tam má nějaký smysl, vůbec jako, že tam je. A zároveň, že to má ten zvuk, který mě tenkrát tak jako připadal dobrý a zajímavý. S tím autotunem, to jsme zkoušeli asi jednou nebo dvakrát. A je fakt, že tam to bylo těžší nahrát. Že tam jako, když člověk fakt neumí zpívat, tak je to slyšet. Takže jsme jednou nahrávali song přes autotune. A ani jeden z nás neuměl zpívat, takže prostě jako osmiřádkový sloky jsme tam každý měli jednu a dělali jsme to fakt celý den, aby to bylo poslouchatelný. A ten song je strašný. Jako bohužel se do dneška objevuje na YouTube, což jako fakt rozčiluje. Protože někdo v kapele měl jako úplně blbej nápad, jakože hele, tohle to je zní popově, uděláme na to klip a budeme hvězdy. A ne, tyve, nebudem to dělat. Ale pak mě nějak přemluvili, tak jsme to natočili, je to strašný. A do dneška to někdo občas vykoukne. Naštěstí tam nejsem k poznání. Takže kdybych to na sebe teď nevykecal, tak jsem mohl tvrdit, že v tom klipu já vůbec nejsem. Já tam nejsem.
Řekni, jak se to jmenuje.
Neřeknu. Nikdy.
Nikdy.
Nikdy ti to neřeknu. Ty to víš, no.
Jo,
a ty vlastně, my jsme se poznali, na tom když jsme natáčeli no. Jakoby tenhle ten klip, že jo.
Takže tam já to dám do odkazu, do popisku.
Ne, prosím tě, ne.
Ne, registruješ ještě nějakou poptávku po kapele Cosmic Crew?
Hele, poptávku asi ne. Protože to nějak úplně ani nesleduju, nevím, kde bych to měl sledovat, ale občas, nebo poměrně často teďka v souvislosti s těma novejma knížkama se to někde jako v souvislosti s mým jménem zmiňuje. Před 3 rokama, když vyšla ta minulá knížka o rapu, tak to myslím, že jako nějaký deník, nějaký lokální asi nymburský deník, nebo něco taky dal dokonce jako do titulku, jakože jsem měl tu kapelu Cosmic Crew rapovou. Takže spíš jako v tomhle tomto registruju, no. Ono totiž je to jako dvoustranný. Já vlastně, když jsem jako začal psát ten první jako hip-hopový román, tak to bylo proto, že já jsem tak nějak na tohle období úplně nebyl hrdej, čímž jako nemyslím, že bych měl něco proti rapu a hip-hopu, ale spíš jako to moje angažmá v tom nebylo nic jako světobornýho, si myslím. Takže jsem se tím úplně nechtěl prezentovat, navíc jsem tak jako byl mezi jinýma lidma, jiným druhým umělců a nechtěl jsem, aby se se mnou tahlo to, co jako pro spoustu lidí je jako nějak jako směšný a tak, což doufám, že jsem se trošku jako těma knížkama pokusil naopak i rehabilitovat tenhle ten, jakoby to, že ten rap není prostě jenom směšná kravina. Ale jako dost často, když jsem někde vystupoval s nějakým svým veřejným čtením, ať už to byla proza nebo poezie, tak mě tam uváděl jako básník z Pardubické univerzity, teda pedagog z Pardubické univerzity, který je taky básník, Jirka Studený. A on měl jako vždycky v oblibě říkat jako, Přemysl Krejčík přichází, básník, spisovatel a taky rapper. A ještě na to slovo rapper vždycky dal takovej důraz. A jsem vždycky říkal, a po tomhle mám jít na pódiu, teď jako všichni už jsem viděl u těch lidí, že jako čekají, že tam budu předvádět nějaký jako, že tam budu jako rapovat básně nebo něco, těšili se jako, až, že to bude směšný. A já jsem si potom říkal, hele, tak jako stejně se to s tebou tahne.
Máš
tak
ten
jako
street credit?
No, no jako jo, no.
Jako najednou
ale
ti
jako
to dodá.
Říkej to jako básníkům, zvlášť když jsou jako spousta z nich, teď možná hodně lidí naštvu, ale spousta z nich jsou prostě pozéři, že jo. Což je vtipný, že jako básnická komunita se vysmívá i bouperům kvůli póze, ale jako strašně těch lidí kolem literatury jsou taky pozéři velký, že jo. Teď mě budou nesnášet ještě víc, než no, možná mě budou teď ještě víc ignorovat než doteď, ale
no tak jako na druhou stranu zase máš ten street credit nějaký a pro některý lidi by to mohlo být jako nějaká přidaná hodnota toho, že prostě nejseš úplně přesně jako, že pro lidi, kterým se řekne, že jako je někdo básník, tak si představíš prostě spíš takovýho usedlejšího prostě jako týpka, ale ty seš cool frajer, vole.
Dík.
Takže jakoby, chápeš, jak to myslím.
Ale to je zase jako různý, co si člověk představí pod básníkama. Já vím, že když jsem jako začal něco psát a publikovat, tak jako spolužečky na vysoký jako čekali, že jasně to je básník, to byl nějaký hrozný prasák, jako který tady prostě měl něco s půlkou ročníku a přitom byl takový jako slušný kluk. Tak jsem si jako, se na mě jako balí tahleta nějaká aura nějakého prasáctví jenom kvůli tomu, že jsem napsal a publikoval pár básní. To mi přišlo jako docela vtipný, no. Ne, ty lidi jsou samozřejmě kolem toho různý, jako jsou tam takový ty jako usedlejší lidi.
Jako pak kolem rapu.
Jako, nebo stejně jako kolem rapu, no, nebo kolem v podstatě čehokoliv. Jsou tam jako naprostý magoři, naprostý šílenci. Třeba úplně jako boží jsou takový ty lidi, kteří se do něčeho jako stylizujou, ale jako zase není to jako nějak přehnaný, dělají si z toho prdel, ale zároveň píšou dobře. To je třeba třeba básník tady pražský Kamil Prince, Neodekadent, který píše jako totální jako zvrhlosti prasárny. Je to v podstatě jako kdyby běžnej hororkorový umělec začal psát básně, akorát ty básně jsou jako formálně fakt vymakaný. A jako taky to funguje, taky je to super. Takže jako i když se podíváš třeba na tu současnou produkci té poezie, tak je to hrozně různý. Někdo jako rýmuje, myslí si, že vývoj skončil u Máchy, někdo rýmuje a dělá to moderně, někdo fakt jako píše úplný experimenty. Někdo ti pošle jako básně složenou z pár znaků, která se nedá přečíst nějak a furt to jako dává nějaký smysl. Jsem se úplně dostal někam jinam. Jenom jsem chtěl říct, jako, že ta skupina jasně, jako jasně. Není homogenní, že to je prostě hrozně různý. A v tom rapu je to asi dost podobný.
No, jasně, no. No vlastně, ale ty patříš, protože hodně lidí, kteří sledují tenhle podcast, nebo který mě sledují, tak většinou poslouchají rap. Prostě jasně. Jsou z rapový komunity, myslím si to, jakoby. Ale ty jsi z takový tý první, jako z tý první generace těch raperů, že jako ty si pamatuješ prostě i nějaký ty festivaly, vy jste hráli na nějakých festivalech i s těma raperama.
Jasně.
Takže se na to snažíš jako zapomenout, snažíš už, se už, zavřít jakoby
právě ne, už jakoby právě ne, teď to otvírám těma knížkama vlastně. Jasně. A akrát asi jako bych neřekl, že jsem z té úplně první generace, protože první generace to byly raný 90. Okay, kdy jsem chodil na pískoviště,
dobře,
jo,
tak jasně, ale
tak jakoby, jako... Z dnešního pohledu, když se jako ty generace nějak spatlají ten old school jako do jedné generace, tak dejme tomu, no. Já bych řekl, že to byla spíš tak ta druhá, třetí, jako to bylo první polovina desátých let, nultých.
Tak pamatuješ si Zutroj třeba a
to si pamatuju, no.
To vůbec dneska, podle mě lidi, co to teď sledují, vůbec neví, co je Zutroj třeba.
Zajímavý. A přitom jako poslouchají tu tvůrčí osobnost týhle kapely, že jo. Jako Izomandias, to je Zutroj, že jo.
A oni to neví, že to byl Zutroj, že prostě, vole, tyhle...
Tak to já si pamatuju spolu. Ty Zutroj songy, ale co dělá vlastně teďka, jako teďka, to vůbec nevím. Občas ho jako někde zahlídnu, on je takový nepřehlídnutelný a bydlíme ve stejném městě, takže vím o něm, že jako furt něco asi dělá a furt to ukazuje.
Ty jsi měl nějaký další kapely, ty jsi tam měl nějaký projekty, který jsi zkoušel taky.
Jo, jo.
A bylo tam i něco, to bylo nu metalový, co já
jo,
si
jo, to jakoby jsem odešel relativně nedávno, kluci ještě nějak fungujou, i když nás odešlo hodně z té kapely, ale jako jo, a to je jako jediný, co si myslím, že fakt bylo jako dobrý. A trošku mě mrzelo, jakože odcházím, protože mě bavila ta muzika, ale nebyla tam ta lidská chemie. Jako kluci fajn, všechno, ale neměli jsme si co říct mimo zkoušky. Takže to bylo takový, že jako jedeš na koncert a nevíš co, jako, nevíš o čem se jako bavit s těma lidma. Takže plus jsem do toho měl nějaký drobný zdravotní problém, který jako mi to taky trošku jako dal vědět o čem, jako abych o tom přemýšlel, jestli jo nebo ne. To se jmenovalo Soundflip, nebo ono se to ještě jmenuje. A občas jako ještě kluci vydávají nějaký songy. Docela sranda je, že naposled vydali nějaký dvojsingle, což byl jako že dva tracky a v jednom z nich jsem hostoval. Vlastně to byl jako song, kde jsem byl na mikrofonu jenom já. A teď mají vydat ještě jeden dvojsingle, kde jsem jim zase v jednom songu hostoval. Takže jako furt jsem s nima nějak propojený, ale už spolu nehrajem, no.
A vy jste hráli nějaký festiáky, koncerty, něco takového?
Hele, koncerty docela dost s touhle kapelou, nebo na to, jak krátce jsme hráli, protože my jsme se jako zkoušeli třeba 2 roky a pak jsme hráli třeba půl roku, ale těch koncertů bylo relativně dost. když už to začalo vypadat, že máme nasmlouváno jako třeba na 2-3 měsíce dopředu, tak týden před prvním koncertem v této řadě přišel covid a lockdowny. Uh-huh. A během covidu nějak jsem se to nechal uležet v hlavě a vlastně jsem odešel a potom i jiný kluci, kteří to cítili stejně. Ale na festiáku vysloveně jsme hráli jenom jednou. Byl to náš první koncert s touhle kapelou a byl to festiák právě jako spíš elektronický muziky a byli tam jako samý DJs a my, takže jsme tam byli takový zjevení, na který nikdo nepřišel a když už prošel někdo kolem, tak nám tam smál. A to bylo asi jako vlastně takové hezky jako otevřený a uzavřený. Měli jsme dva koncerty, které za nic nestály, že nikdo nepřišel. A to byl, nebo téměř nikdo nepřišel, to byl ten první a úplně poslední. Mm. A to mezi tím to bylo dobrý. To jsem se jako říkal, ty vole, tohle to je to, co jsem jako z Cosmic Crew hrozně chtěl, že jako je jedno, jestli přijde 10 nebo 40 nebo 50 lidí, ale prostě vidíš, že jako tu energie pod tím pódiem, že jako pařej, baví je to, ty songy v životě neslyšel, ale my jim dáváme tu energii, kterou oni nějak jako zpracovávají a dávají zpátky. Což jako bylo super, že jo, ale to jako... Okay. O tom to má být asi, že jo, ta hudba.
Hele, ty jako textař, spisovatel, tak mě zajímá, co si myslíš o ghostwritingu. Když prostě někdo píše texty někomu, který je jakoby prezentuje, což, teda já bych to vysvětlil, pro lidi, existují lidi, kteří jenom píšou texty, nikdy jste je neviděli, ale jejich texty znáte, protože to zpívá váš oblíbený zpěvák, umělec, většinou to nejsou rapeři, protože rapeři chtějí mít tu výpovědní hodnotu, chtějí jakoby říkat ty svoje moudra, ale spousta těch popových lidí si nechává psát texty. Co si o tom myslíš?
Hele, jako v celku jednoduše, to, že někdo umí zpívat jako skvěle, neznamená, že bude skvělej textař, takže mi přijde v celku jako legitimní, že si něco nechá napsat. Ale ten ghostwriting, jako když se o tom bavíme ve stylu, že to, já nevím, jak se to dělá dneska, ale vím, že jako dřív se to dělalo právě třeba i mezi raperama. Kdysi, že to nebylo přiznaný, že jako vlastně ten textař dostal nějaký balík peněz za to, že to napíše a nějaký balík peněz za to, že o tom bude držet hubu. A tohle se dělá třeba, pokud vím, jako i v literatuře.
Okay.
Ne teda u románů, jako spíš když nějaká celebrita napíše knížku, většinou jako non-fiction, prostě něco jako o sobě, svůj životopis, tak jako dost často zatím stojí ve skutečnosti nějaký ghostwriter. Ale jako samozřejmě nikdo ti neřekne, že to jako napsal tady za... Já nechci říct žádnou náhodnou celebritu, aby to nevypadalo, že někoho obvinil, protože já to nevím samozřejmě. Já jsem kdysi jednu takovou nabídku taky měl, ale pak to nějak vyšumělo. My jsme si najali prostě někoho jinýho. Mm-hmm. A nevím, no. Přijde mi to, že jako vlastně, proč by se ty lidi měli vždycky stavět jako do té role, že umějí všechno, tak jako něco neumím, tak to přiznám, nedělám z toho vědu, nebudu mlžit, jasně řeknu, já nevím, jsem tady slavný. No, slavnej sochař asi ne, tak jsem tady slavný zpěvák Franta Pepa jednička a jako chci napsat svoji autobiografii, tak si najmu spisovatele, protože jsem skvělej zpěvák, ale nejsem spisovatel. A přijde mi jako trošku takový trapný, že se to nepřiznává, jakože vlastně pro všechny strany, jakože ten člověk, co se tváří, že to napsal, tak to jako musí jako vlastně lhát až do konce života. Pakliže jako s tím někdy nechce vyrukovat, ten, kdo to napsal, se musí tvářit, že s tím nemá nic společného, což asi jako profesionálům je asi víceméně jedno, jo. A vlastně ale je to i lež jakoby na to publikum. Takže jako tohle. A jako jo, jsou zase jako různý formy, že jo, toho ghostwritingu. Někde je to přiznaný, někde je to přiznaný tak napůl, ale někde je to úplně jako zatajený a potom teď třeba vzniká i takovej dojem, jakože pisovatel, nebo že psát jako může každej. Neříkám, že by psát nemohl každej, ale pak spousta lidí si myslí, že jako je to strašně snadný a nemusí se snažit, že prostě sednu něco, napíšu a je to skvělý. A vlastně už jako mám pocit, že jako pomalu víc lidí, nevím, jak je to v zahraničí, ale tady, že jako pomalu víc lidí chce napsat knížku, než by v životě nějakou knížku přečetli, že jo. Což si vzpomínám, že jako když nám bylo těch jako 15 až 18, že v tom repu to bylo podobný, že každý, kdo poslouchal rap, tak hned jako repoval.
To zkusit, no. A to no. Je dneska taky, a to dělají asi youtubeři
jo,
no. Hodně.
Jo.
Že se snaží jako přijít z té youtubeový komunity z těch, vole, kdy točí ty nesmysly. Jasně, no. Prostě, tak přicházejí do repu a chtějí být jako pro... A ty většina jako rapperů neuznává, že jo, protože nemají ten jasně, street credit, byť dneska nemá street credit už nikdo.
No,
jako,
chápu.
Takže...
Já bych jenom ještě k tomu dodal, jako nechce, aby to vyznělo nějak nenávistně, jakože že by neměl jako každý si zkusit psát nebo rapovat, když chce. Já si jenom myslím, že když jako něco děláš takovýhleho, co se dá shrnout jako po to souhrný označení umění, že by to člověk měl myslet jako nějak vážně, nebo když si z toho dělá srandu, tak by to mělo být znát, a ne takový to, že by prostě k tomu lidi měli přistupovat s nějakým respektem, ne říct jako, já jsem prostě tak dobrý, že budu umět všechno a nezjistím si ty základy, jako, to je jako kdyby se, já nevím, chtěl rapovat, ale v životě neslyšel jako hiphopovou kapelu nebo rapovou kapelu, ale řekl si prostě, jo, to je nějaký mluvení do muziky, dobrý, zvládám. Tak s tím psaním.
Takových lidí tady.
Ano, samozřejmě.
A můžeme se bavit třeba o Leoši Marešovi, který prostě vyprodá tu arenu na svůj koncert a reálně prostě není zpěvák, neumí zpívat.
A tak Leoš Mareš to byl nějaký v podstatě jako televizní produkt, ne, spíš nebo marketingový produkt. Já jako nevím přesně, no, co stálo za tím jeho úspěchem.
Ale vyprodá na to prostě halu,
tak
na svůj
to už,
koncert.
No jasně, ale rozumíš? Tak tam zase lidi chodí z nostalgie, protože ho třeba poslouchali, když jim bylo 12, že jo. Já jsem teda nebyl, já ho neposlouchal nikdy, ale
jasně, ale můžem to zařadit do toho, co
jo,
ty
jo,
si
určitě,
říkal,
určitě,
že
určitě,
prostě...
No. A tak on je to showman, že jo, spíš než jako umělec nebo hudebník. A jako, nevím, já jasně. Říkám, nesleduju jakoby tu jeho kariéru, ale to, co dělá, dělá očividně dobře, protože to funguje už jako dlouho, v podstatě a dělá cokoliv, a jestli je ten jako jeho humor dobrý nebo trapnej, to je úplně zase jiná diskuze, že?
No jasně, no. Zpátky k tomu ghostwritingu, jasně. Ještě jsem chtěl, že vlastně ono je těžký, já takhle, když to řekneš, že jako zpěvák nemusí úplně dobře psát ty texty, ale umí zpívat, takže bychom po něm chtěli, ať zpívá, což jako na jednu stranu dává smysl, na druhou stranu pro mě. Nebo já mám rád, když toho interpreta jako, jako navnímám třeba.
Jasně,
a mám to ještě i tak, že dokážu poslouchat písničku s debilním textem, když má dobrý jako
jasně,
vibe.
Rozumím.
A třeba moje holka, tak ta prostě jako chce, aby tam byla ta message. A třeba ona poslouchá Miley hodně, Miley Cyrus, a u ní je v každém tom tracku slyšet, v jaký etapě života se jakoby nachází. Což ghostwriter by možná nevychytal tak dobře, jako možná i ty tracky někdo píše, ale myslím si, že spíš ne.
Jasně.
Takže to není vlastně tak jako real.
To je hodně asi o tom, proč vlastně toho, kterýho interpreta posloucháš. Jestli jako opravdu chceš jako nějaký ten názor, nějakou tu zprávu, jestli chceš jako sledovat, co ten člověk dělá, jak se vyvíjí, anebo je to prostě zábava, jako... Spousta jako skvělý muziky nemá prostě nějak jako vymakaný texty, máš to je v té rockové muzice, že to jsou prostě jako kolikrát jako furt ty samý blbosti dokola, ale jsou to jako klasický skvělý songy, který jako dávají nějaký smysl. Na druhou stranu já myslím, že je jako třeba dobrý, když si to sedne, a třeba strašně jako textaře, už jako fakt dlouho, a když jako se zvrátím k tomu hiphopu v té pubertě, tak jako všichni jako kolem toho hiphopu z kapely si mě dělali prdel, že poslouchám takovouhle muziku, a jsem s tím měl hrozně vypsanou fixu. Do dneška jako zbožňuju prostě, nejenom kvůli tomu, že teď žiju v Pardubicích, ale prostě měl jsem je rád, když jsem nevěděl, kde Pardubice ležej. A vlastně jako myslím si, že to, co mě na nich vždycky hlavně bavilo, jsou ty texty, který ten Mardy, že ho si píše sám, tam je prostě slyšet ten jeho jako rozhled, je teda v některých věcech je slyšet, že má dost načteno, si jako mimochodem jen tak, a že má nějaký jako fakt ten básnický cit, a vlastně ty texty mě hrozně baví, ale proč to říkám, dva nebo jeden nebo prostě pár textů v historii pro něj napsal básník, který ho mám taky hodně rád, Milan Děžinský. A vlastně oni se dokázali tak napojit, že já jako nikdy si nepamatuju, který ty texty to jsou, a prostě si na to jako nepoznám to podle těch songů, že to nepsal Mardy, ale že to psal ten Děžinský. Prostě nějak jako dokázal napojit na tu poetiku, na tu estetiku, a funguje to. A na druhou stranu jasně, vypsanou fixu, jako většinou třeba ty starší věci neposloucháš jako kvůli nějakému tomu sdělení, ale jo, jako je to tam taky, že jo, to se jako se nedá říct takhle šmahem. Ale prostě, i kdyby se jako vlastně se nesnažil ty texty nějak rozklíčovat, tak jenom pro tu radost jako z toho jako z té hravosti, z toho ryzího textařství, jako z těch různých obratů, které jsou prostě někde naprosto geniální, že jo. Takže tak, no.
Ale vnímáš text teda u písničky, nebo takhle, dokázal bys poslouchat písničku, který nerozumíš, jenom protože, jo, že bys si spustil nějakou francouzskou prostě věc, ve který třeba netušíš, co se tam říká.
To jsem hrozně řešil právě, když jako jsem ještě chodil někdy na základku a poslouchali jsme hodně toho repu, ať se ke mně dostal ten francouzský zrovna rep, a já jsem vůbec jako netušil, o čem to je. A vlastně v tu chvíli jsem se jako poprvé uvědomoval, že můžu jako vlastně poslouchat a může mě bavit i to, o čem totálně netuším, jako o čem ten člověk rapuje nebo zpívá. Takže je to asi vždycky jako na tom jako momentálním rozpoložení, se jako potřebuju vnímat texty, nebo mě to baví prostě jako celek. Asi tak, no.
Okay.
Mě to připomíná takovou jako zase jako zvláštní příhodu. Myslím, že to bylo, když byl jako ve 20. století někde na počátku, myslím, že to byl Tristan Tzara, že byl v Praze básník francouzský, ne teda francouzského původu, teď si nepamatuju, odkud pocházel přesně, tak to ještě nebudu říkat. A jako traduje se historka, že šel jako na večer poezie nějakého čtení a ptali se ho jako, jestli chce překládat, že tomu jako nerozumí té češtině. A on řekl, ne, nepotřebuju překlad, já jsem teda, abych poslouchal poezii. Že prostě mu šlo jako o ten rytmus těch slov, jako o tu krásu toho, co slyší úplně nehledě na význam, že jo. Takže si myslím, že u té hudby to může být jako podobný, že někde prostě posloucháš ten celý výsledek, ten sound, jak se tak jako říká, krásně po našem.
Jo, nebo vibe.
Nebo vibe. to už jsem úplně
nebo
jako...
Nebo mood ještě může.
Jo, já jsem úplně old schooler, že tyhle ty výrazy jako neznám a nemám ve slovníku. No, ale tak jako, že jasně, někde je ten text důležitý, někde tolik ne, no. Je třeba super, když jako nějaký song znáš dlouho a třeba jako po letech se poprvé zaposloucháš do textu a řekneš si, ty vole, to je geniální, jak jsem to mohl neslyšet, jako. To je vždycky jako dobrý okamžik prozření, zajímavý moment takový.
Já mám pocit, že když poslouchám třeba anglický nějaký věci, jako prostě, nevím, Machine Gun Kellyho, nebo ty moje oblíbený interprety, že jako na první poslech vůbec nevím, co mi říká. Až pak, když si to pustím po několikátý a vlastně se zaposlouchám do té řeči, co vlastně mi říká a jako překládám si to v hlavě, tak si říkám, aha, ty vole, takže on mi tady vypráví, že mu umřel táta, že tohle, támhle to, ale jako na první poslech mi to přišlo jako hezká písnička třeba, víš?
Jasně,
to, jako, to možná zním teď jako primitiv,
ne,
ale...
Ne, já to
ale
rozumím.
Ale chápeš to, že jakoby...
Jo, a on... To je zase jako, že právě mě třeba přijde jako těžší vlastně třeba než jako film nebo mluvený slovo, když jako spousta lidí, co vím, to má obráceně, tak jako těžší chytat jakoby ten text v hudbě, když je to třeba anglicky, že jako taky na poprvé vůbec nedávám, o čem to je. A když se jako zaposlouchám, tak jako se musím víc soustředit, než třeba když já nevím, koukám na ten film nebo tak, nebo se s někým bavím anglicky. Takže v té hudbě mi to jako trvá díl, ale jako paradoxně mi přijde, to je docela dobrý jako naučení jazyku. A teďka, když jsem jako dodělával doktorát, tak jsme měli povinný jako tři jazyky, tři zkoušky, tak angličtina, že jo, to bylo v pohodě. Musel jsem si k tomu dát jako němčinu a abych měl něco jako snažšího, tak jsem se jako vzal ruštinu. A vlastně jsem se jako tu němčinu a tu ruštinu jako učil jako hodně také jako z hudby, ale jako když jako posloucháš na němčinu Rammstein a zjišťuješ, o čem ty songy jsou, tak jako dobrý, ale pak jsem poslouchal nějaký takový jako ruský moderní folk, jako taková veselá, docela jako dobrá muzika. A když jsem se jako zaposlouchal, o čem to teda vlastně je, abych si ten text přeložil, abych si ten jazyk dostal pod kůži, no, tak jejich jako nejslavnější song o tom, že kočka má čtyři nohy a nemáš jí tahat za ocas a mlátit jí ručníkem, jo. A jako okay. Dobrý, no.
Jo, tak ale zní to dobře. Prostě,
jo, jako zkoušky mi to nepomohlo za stolik, jako tyhle znalosti, jak se starat o kočku, ale třeba se to někdy hodit budeš.
No, poslouchám mexický rap jednoho interpreta a vyslovuje hrozně hezky španělsky.
Jo, ty umíš španělsky?
Trošku. Rozumím, docela jo. Už jo, jak jsem byl v Mexiku, tak
chápu,
docela dlouho, rozumím, no. Nějaký fráze je vtipný, že já, kdybych se učil jenom z těch tracků, tak mluvím jako rapper, že jo, takový ty slangy jedu prostě.
Jasně,
a jak víte, jak dělali rozhovor s tím fotbalistou nějakým, s tím cizincem, a on v každém rozhovoru říkal, kábo bráško, protože prostě to slyšel v té šatně, vole, a vůbec neví, že se to jako neříká,
no, samozřejmě,
ale kámo bráško, prostě. Jinak, co se týče toho textu, tak mě vlastně zajímá, a možná do toho tématu nepůjdem úplně do hloubky, ale teď mě jako napadlo. Vemem třeba kapelu Ortel, která má texty, které jsou na hraně nějaký. A mě vlastně zajímá tvůj názor, jestli je to odpustitelný v rámci žánru umění prostě něčeho, nebo jestli, protože kdyby ten člověk stál na Václaváku s mikrofonem, nebo by to říkal do televize, nebo by to někde vysílal, tak je to jako jedna věc, ale když to zpíváš v nějakých metaforách něco, je to jako odsouzení hodný, nebo je to prostě jako, je to prostě špatně, nebo jak to vnímáš?
To je docela těžký pro mě říct, protože já třeba zrovna jako ty texty Ortelu fakt neznám.
Okay.
Jako ještě dávno před nějakým tímhletím velkým jako jejich než se proslavili, tak mi jedna známá, která byla jako hrozně hezky proti islámu a snažila se mě přesvědčit, že to je to největší zlo, tak mi posílala od nich mešitu, tak jsem si to tenkrát poslechal, to je strašně jako dávno. Takže vlastně co hrajou teď fakt jako netuším. Občas to zaslechnu jako jeden soused přes ulici v létě, když opravuje auto, tak mu tam řve na celou ulici, ale snažím se to moc nevnímat, protože mi to přijde hrozný. Ale když to vezmu obecně, to je zase jako taková zkomplikovaná otázka, no. Jako kde má to umění nějaký hranice, když teda pro potřeby tohohle rozhovoru připustíme, že Ortel je umění, s čímž asi jako nikdo z nás úplně nesouhlasí, ale jako jo, je to nějaká umělecká forma vyjádření nehledě na kvalitu nebo nekvalitu. Ale jako tady je prostě to, že dokud nepřekračují to právo, tak to samozřejmě, nebo ten zákon, tak to není postižitelný, ale myslím si, že morálně je to naprosto špatně. Samozřejmě otázka je to, že oni tu morálku vnímají nějak jinak a asi si myslejí, že jako bojují proti nějakému zlu, což podle mě rozhodně jako ne. Podle mě oni jsou to zlo, jako tyhle ty kapely a jejich fanoušci. Ale to je zase hrozně ten úhel toho pohledu, toho, že jako nežijem ve světě, který je černobílej, že jo. Takže o tomhle se mi jako, to je nějaký jako sociologický výzkum spíš tohleto, než abych dokázal nějak kvalitně odpovědět. Nechci do toho úplně zabředávat, protože tomu úplně jako nerozumím.
Je to dost, jako samozřejmě ta hra na někde.
Je ta hra na někde, no.
Ale
ono je to i těžký třeba i v tom, že za normálních okolností by třeba čekal, že podobné kapely to můžou jako myslet nějak ironicky, což zrovna Ortel asi nemyslí. Ale třeba i ta hranice toho, kde končí ironie a začíná to být vážný, ta je taky jako problematická. My třeba když jsme dělali ten literární časopis, tak nám jako jeden takový kontroverznější básník poslal jeden svůj text, kde jako otevřeně vyjadřoval jako sympatie Hitlerovi a holokaustu, každá jako sloka končila Sieg Heil. A já jsem věděl, protože jsem ho znal, že on prostě, že je to jako ironie, že je to sranda, že zkouší, kam až může zajít, jako kde je ta hranice. A říkám si, ty vole, tohle nikdo nepochopí, že je ironie. Já, kdybych tě neznal jako tolik let, tak nepochopím, že si děláš srandu. Jako tohle prostě nemůžem otisknout v žádném případě. Jako. To budeme všichni sedět a já bych se nedivil. Jako. Takže to jsem zase dostal trošku jinam, mám takový tendence, sorry. Takže jako zase tak je potřeba rozlišovat, jako kde je ta ironie a kde to myslí vážně, což v případě Ortelu je myslím naprosto jasný, že to jako jasně, není ironie.
Jasně, ale stejně prostě, když to porovnáme třeba s Řezníkem, tak Řezník jako jeho písničky jsou obsahově vlastně možná ještě horší. Protože on tam je jako krom toho, že říká ty věci, tak jako je říká jasně. Skoro jakoby... Chápu, že prostě některý lidi to můžou brát, že to je jako za hranou, ale my víme, že to je jako
nějaký druh umění. A tam je právě ten zásadní rozdíl, že Řezník je stylizace a jakoby ty to víš jako posluchač. Já samozřejmě nevím, jako kolik z toho, co rapuje Řezník, je jako názor Martyho, který se schovává pod maskou, protože jako ho neznám, viděli jsme se jednou, když mi křtil tuhle knížku, takže jako o jeho názorech jako skutečných nevím nic a nechci přisuzovat ani jako říkat, že je nemá. Ale prostě jde o to, že to je stylizace, prostě Řezník, už jenom to jméno, to je prostě role, to je postava, kterou ten umělec hraje, kterou nějak vystupuje. Zatímco když přijde tamhle nějaký Tomáš Ortel nebo něco takového, tak jako on vystupuje naopak v té roli toho buditele národa, který se jako snaží, aby ty davy šly za ním, aby jako hlásali nějaký názor a vlastně ty davy těch fanoušků to dělají, že jo. Zatímco Řezník prostě jako... Nevím, když jako je song o tom, jak vyvraždí všechny komunisty, tak tam i upozorňuje, že prostě jako nenabádá fanoušky, aby to dělali, což asi jako možná musel udělat z nějakého důvodu, že byly nějaký problémy s jeho textama, jo. Ale to je taky něco, co se jako nedá postihnout, vyčíslit, nacpat do tabulek a to je ta schopnost rozlišovat, co je jakoby míněný vážně a co je nějaká role. A to je třeba, mám pocit, že se to v té společnosti jako trošku vytrácí a máme jako tendenci všechno jako dávat pryč jakoby ten těžce jako popsatelný, tyhle jako těžce popsatelný věce, jako je nějaký dojem, jak jim to působí. Právě třeba i tu ironii se jako hrozně vytrácí jako obecně ve společnosti chápání nějaký ironie, Myslím si, že to hodně udělalo, to, že jsme začali jako komunikovat skrz texty a používat smajlíky a v tu chvíli, jako když tam nedáš odpovídajícího smajlíka, jejichž význam se postupně taky vyprazňuje, tak nikdo jako nepozná, co ti myslíš. Jo. A já myslím, že třeba jako to nějakým způsobem rozlišovat, je jasně, Řezník pro spoustu lidí může být za hranou, já když jsem poslouchal ty jeho věci, tak jsem se jako taky u něčeho říkal, ty vole, tohle už je jako hodně, jo, ale... Já, nebo jako jo, s tímhle nesouhlasím, ale OK. Ale vlastně jako paradoxně, že ten Ortel, který jako není tak otevřený, není tak explicitní asi a počítám, že není jakoby tak drsný v těch textech, tak si myslím, že jako je mnohem nebezpečnější, protože u Řezníka je to prostě role, je to hra, je to stylizace. Když Řezník mluví o vraždách, tak myslím, že jako každému, kdo má aspoň dvouciferný IQ, je jasný, že jako neříká posluchačům, ať to jdou udělat. Zatímco ten Ortel jako v těch textech nemusí jako říkat, běžte zapálit mešity, ale prostě jako nějak je to napojený na tu komunitu, kterou podporuje v těchto těch jako názorech. Že jo?
A ty si myslíš, že teda svoboda slova by měla prostě zůstat jako pro všechny 100% třeba v tomhle ohledu?
Tohle je strašně těžká otázka. Jako, myslím si, že nějaký...
Protože přece ta svoboda slova je jenom jakoby jedna. A ono je u lidí je to, že každý vnímá, že to, co on říká, je jakoby svoboda slova, ale to, co říká někdo jiný přesně. A to by se to nelíbí, tak už by neměla být. Jo, ale vlastně ta svoboda slova by měla být jako univerzální pro mě. A já bych jako vlastně nezakazoval prostě Ortel, víš? A spousta lidí by ti řekla, no prostě tohle, ale ať si to zpívá prostě, protože já chci, aby to bylo univerzální pro všechny. A když může Řezník, může i Ortel. On teda může.
No jako, jasně, může.
On to dělá. Ale toho Slavíka mu zakázali a já vlastně, vole, nevím, jestli je to správně třeba, že mu to zakázali.
Tohle to je fakt hodně komplikovaný. A zas nechci jako ze sebe tady třepat nějaký moudra, protože si myslím, že jako než jako k tomuhle bych nějak se vyjádřil, tak by to fakt chtělo jako hodně dlouho se nad tím zamyslet. Ale jo, jako obecně souhlasím, ale myslím si, že jako ve chvíli, kdy jako by tam bylo nějaký fakt jako nabárání k nenávisti, k nějakému rasismu nebo k něčemu a bylo by jako zjevný, že to prostě jako není ironie nebo nějaká nadsázka, tak už si myslím, že to jako je problém. Pořád jako propagace nacismu je zakázaná z dobrýho důvodu, že jo? Propagace komunismu není ze špatného důvodu. To jako by... Jako většina lidí to nechápe, no. A to bylo právě, ale vlastně to je výsledek toho, že jako tak budeme mít svobodu slova, tak ať si komunisti říkají, co chtějí, jsme ve svobodném světě, no. A teď nechápem, proč tu ještě jsou, protože se jim to nezakázalo, aby byla ta svoboda slova. To jako řeknu zjednoduše zase, jako nejsem politolog, ani jako...
Tak nějaký věci, názor, ale... prostě prezentujeme tady jenom názory, jako naše
město,
není to jako já tady netvrdím
fakt. Ne,
jako,
jasně, chápu. Ne, myslím si, že je to spíš jako o tom nastavení těch zákonů a když jakoby nešířejí nějakou explicitní nenávist, tak jako můžeme být jako naštvaný, může se nám to nelíbit, mně se to jako taky hodně nelíbí, ale jako moc se s tím dělat nedá, protože právě to je hrozně citlivý v tom, že když jako omezíš nějakou svobodu, někoho ukrojíš, tak už je to potom jako strašně snadno zneužitelný nástroj a to je nebezpečný, no.
OK. Pojďme tohle téma uzavřít, jenom jestli jste to doposlouchali až sem, tak můžete napsat do komentářů, kde je vaše hranice a jak to vnímáte vy tuhletu věc. Každopádně ty si pomalu přejdu vlastně na tu tvoji nynější kariéru jako spisovatel. Ty si napsal knížku, která se jmenuje Malej N.I. Není to New York?
Vlastně jakoby,
jakoby není.
Je to Nymburk.
Jasně.
No to je jako obojí schválně v tom názvu.
Ale napsal si to jako, ta knížka je vlastně jako o hiphopu.
Tak.
Jsou tam zobrazeny nějaký stereotypy hiphopový, jakoby, nebo já to tak vnímám.
Jsou, určitě.
A vnímáš to tak, že jako ty stereotypy tam pořád jako jsou a lidi je tam furt jako viděj? Je furt prostě hiphop 3 piva, 3 rubly, prostě, jakoby tohleto?
Použiju slovo, který ukradnu oblíbený značce oblečení mý ženy. Se líbilo, že jako ten vypravěč toho malýho N.I. je takový stereotýpek. Jo? Takový jako se, není to moje slovo, jo? Ale jako hrozně se mi líbí a dá se tady použít. A on vlastně právě to je takový ten kluk, který vidí to pozlátko toho repu a proto tam jako ty stereotypy v té knize jakoby jsou. A já třeba, když jsem to psal, tak jsem jako se hrozně jako právě bál a jsem se jako dotýkal té hranice a bál jsem se, abych ji nepřekročil, abych všechny akorát nenasral. Kdy jako vlastně, aby se mi nestalo, že tu komunitu začnu nějak zesměšňovat. Proto jsem jakoby nechtěl, ale zároveň jsem to bral tak jako já, když jsem v té době vyrůstal, tak jsem prostě byl ten pozér, jo. Nebyl jsem sice takovej ten, co jako chodí a říká jako tamhle ty všechny čupky, vole, jsou moje, vole, já mám prachy a prodávám drogy, jako nic takového jsem nedělal, takže jsem to ani neříkal. Ale jakoby znal jsem ty lidi, byl jsem pozér zase v jiných věcech a v tom jsem jakoby nechtěl lhát, prostě jsem chtěl vyprávět ten příběh z perspektivy, kterou znám, aby to působilo autenticky. Ale snažil jsem se tam právě zachytit i to, že jako většina těch hiphoperů byly vcelku jako normální lidi. Ale jakoby ta kapela, který se to točí, ta úplně jako normální, nebo normální, pro velkou část té komunity to bylo normální, ale jako jsou to ty týpci, kterým se dneska jako všichni smějou, tenkrát se jim taky všichni smáli. A dost jsem jako, mě zajímalo, jak to přijme, jako ta hiphopová komunita, s tím jsem měl trošku problémy. A třeba jako týpek, který mě zval na jedno čtení do Plzně z týhletý knihy, tak když jsme se potom sešli, tak mi říkal něco ve smyslu, no a já jsem se jako, to byl jako hiphoper, nebo je pořád hiphoper, a tak jako tak normální chlápek, má rodinu, že jo, to samozřejmě není záruka toho, jestli jsi normální, ale on je normální a k tomu má rodinu, abych to nespojoval dohromady. A jako mi říkal, já jsem si tu knížku jako tak kolem ní chodil a furt jsem si říkal, tyve, nějaký debil jako píše o nás, jako o hiphoperech, vůbec tomu určitě nerozumí a bude se z nás dělat prdel. A pak mu to nedalo, tu knížku si přečet a řekl, jo, he, to je dobrý, on tomu rozumí, tak já ho pozvu na čtení. A to pro mě bylo hrozně jako super moment, jsem říkal, jo, dobrý, prostě jako ty lidi, o kterých to je. Přestože jakoby ta kniha není primárně určená pro ně, ale když jako zjistím, že nějaký hiphopeři to čtou a že jim to přijde fajn, tak jsem nadšenej. Tak jako většinu ty reakce mám dobrý, jakože jako od nich, že to není jako, že by někdo řekl, ale seš jako kretén, děláš si z nás srandu, jako vůbec tomu nerozumíš. Teď se vsadím, že určitě hned jak tohle to se zveřejní, tak někdo si tu knížku prolistuje, nebo aby mi to mohl napsat. Ale jako pro mě je fakt jako důležitý, že aspoň doufám, že se mi podařilo jako vyvážit to, že tam je ta zároveň jakoby nějaká ta směšnost, ale zároveň nějaká vážnost jako toho žánru, že ukazuje to ty stránky, které jakoby jsou jako směšný, ale zároveň jako ty lidi, kteří v té době v tom byli, tak už jsou taky dneska jako dospělí a taky asi se jako na svoje mládí nedívají zas tak jako vážně a říkají si, jo, jo, to byly ty jalový léta, bylo to krásný, ale byli jsme idioti. A vlastně tohle jsem si říkal, když jsem psal tu knížku, tak jsem si říkal, bylo to super, a byl takovej kretén, ale bylo to super. A vlastně s tímhle jsem tu knížku psal a to se do ní snad nějak přeneslo. No. Nebo já nevím, jak jsi to vnímal ty třeba, když jsi to četl, to mě
tak
zajímalo.
Já jako, tak samozřejmě, já jsem v té době, kdy ty jsi to dělal, nebo já jsem to pochopil. Hmm. Ale vlastně, a vlastně ani jako nechci to jako odsuzovat, nebo něco, spíš jsem se chtěl zeptat, jaký je feedback od té komunity, což jsi mi řekl, že nějaký feedback si dostal, že to je jako v pohodě. No. A zajímá mě, a teďkon rap, jako vnímáš rap teďkon jako jinak třeba, nebo vnímáš tam nějaký posun z dob, kdy ty jsi ho dělal, nebo rap, hip-hop, jasně, dejme tomu, protože on je to těžký, že jo, rap může být dneska jako cokoliv.
Jasně, rap je prostě způsob vokálu, no, tak, tím, co hip-hop je žánr.
Tak vnímáš
nějaký... Věřím, že nikdo neřekne, že kecám kraviny, ale já to tak vnímám.
Já taky, ale vnímáš nějaký jako posun, nebo nějaký něco takového, nějakou změnu toho žánru za
ne, já myslím,
dobu?
Že od té doby je to úplně jiný žánr prostě. Dělat jako... Má to úplně jiný zvuk, jako kolikrát něco slyším, co jako někde já, že tohle je jako ten současný hip-hop a já bych se jako to v životě mezi hip-hop nezařadil. Jako neříkám, jestli to je dobře nebo špatně, já prostě nejsem jakoby součástí komunity, nechci jako tvrdit, že jo, protože to prostě není pravda. Už jsem jakoby z toho venku, nebo spíš pryč, už jsem z toho venku, zní, jakoby to bylo něco strašného, před čeho jsem se díky bohu zbavil, tak to není, prostě změnil jsem se, lidi se měněj, děje se to. Tak jakoby jsem přestal sledovat jakoby ten vývoj. Takže když jsem se k tomu potom nějak jako občas ke mně dostávaly se nějaký jako střípky a viděl jsem jako, že ten žánr se strašně jako mění a že je to něco úplně jinýho. Takže jako třeba ty nové věci nějak jako nesleduju. Mě to nějak upřímně neoslovuje, ale neodsuzuju to, prostě chápu, když si vzpomenu, co jsme poslouchali my a lidi na nás koukali, jako co to posloucháte za kraviny, a dneska se nechce jako stávat tím, kdo bude poučovat ty mladý, o, co to posloucháte za sračky, že jo, to za mých mladých let, jako.
Hip-hop zněl jinak,
to byl pořádný rap, že jo. Takže spíš jako ti řeknu, že ty nový věci mě jako moc nezajímají, moc je nesleduju, ale prostě jako každý žánr se nějak vyvíjí, no. Podle mě je to úplně jako něco jiného. Jako často slyším něco, co si říkám, jo, to je nějaká jako zajímavý popovej song, takový jako originální pop, teď tady jako týpek trošičku rapuje, a pak někdo říká, jo, to je teďka jako nejslavnější hip-hopér, aha, jo. A kde je ten hip-hop, jako jo? Ale tak jako,
je to úplně, je to
prostě
úplně
se to hodně změnilo.
Jiný,
no.
Je to úplně jiný.
A já tam asi myslím trošku je na to v tom malém NI narážím, že jako vlastně, když ten, jak on se jmenuje, ten Dexter, ten vypravěč, jako jde do svého oblíbeného baru po letech, když se vrátí do sousedního města svého rodného a potká tam nějaký hiphopery a teď oni se baví o nějakých nových hiphopových žánrech a on vůbec netuší, co to jako sakra je, že jako jo, tenhle název už jsem slyšel, jak to zní, nevím, ale jediný, aspoň to pro mě není cizí slovo. Takže tak jsem si třeba nějak jako připadal, když jako se začali třeba lidi jako bavit o rapu, jako mladší lidi, nebo ty lidi, kteří jsou třeba stejně starý jako já, ale v době, kdy jsem to já poslouchal, tak je to nezajímalo a začali to poslouchat později. No, já už jsem řekl asi 4x, prostě ten žánr se vyvíjí nějak a je to přirozený, no.
Já vlastně vnímám tu, ty vole, satiru v tom, jako, že jako vyprávíš, ale ty jsi v tom žánru jakoby byl, ale dneska je hrozně moderní, nebo mě to úplně drásá nervy, ty vole. A to taky jako, já jsem vyrůstal na jiný muzice, poslouchám jinou muziku z hip-hopu, mám do jistý míry prdel jakoby taky.
Jasně.
Ale dneska prostě, když se vyrábí reklama, tak si reklamka prostě sedne ke stolu a řeknou, tak, potřebujeme udělat reklamu, něco, co osloví mladý lidi, máme to,
no.
Hip-hopová písnička.
No ty vole, tak
jak to
už ale, no to je strašný, že jo, to je samozřejmě jako zneužívání toho žánru a myslím si, že jako lidi, kteří jsou součástí té komunity do dneška, ty by měly být asi nasraný úplně do běla a myslím si, že jsou, jako vůbec
jsou.
Se nedivím.
Protože pak se tady objeví reklama na Mekáč,
no,
objeví
jasně.
Se tady Kapitán, prostě objeví se tady spousta
no, jasně.
Lidí
já, ale teďka
a oni
jsem
jsou hrozně se diví, že ta komunita jakoby nasraná,
no,
ale
jasně.
Přece to dává smysl.
Já jsem teďka koukal na nějaký satirický pořad, kde byl jako krátkej výstřih jako z letošního Slavíka, tam myslím šla Tereza Pergnerová a repovala tam nějaký naprosto jako úplně bizarní text nějakým naprosto jako strašným rapem. Slyšel jsem to asi dva verše a slyšelo mi to, stačilo mi to na celý život. A to je prostě jako takový, to je to jako nic proti Pergnerový, spíš právě mě jako nezajímá nějak moc, ale spíš jako proti té situaci, jakože je to na jednu stranu jako zneužívání a zároveň zesměšňování toho žánru, jako, a to je právě zase jako nepochopení těch lidí, kteří to dělají, řeknou si jasně, bude to hip-hop, takže tam bude nějaký tut, tudu, tut, vole, a bude zase jako rozohňu z toho, a do toho bude jako někdo něco povídat.
Jo.
Ten text může být hloupej, protože hiphopeři přece píšou hloupý texty, že jo?
Ale my jsme se z toho stereotypu ještě nedostali.
Ne, nedostali, to jako je
proto
tady furt.
O tom jako mluvím,
no,
protože
hele, já to třeba strašně vidím i u těch svých knížek, že třeba, jak jako lidi koukají na ten hiphop, že na jednu stranu hiphop vlastně se stal jakoby v podstatě popem, jako hiphop
je
jako
to nejposlouchanější žánr.
No právě, tím jako myslím, je to prostě strašně oblíbený populární žánr. Pomalu každý dneska poslouchá nějaký druh rapu nebo hiphopu. Ale na druhou stranu, furt jako mají ty lidi tendence na to koukat skrz prsty, což vůbec se jako nepotkává, ale s nějakou realitou. Ale je to tak, jakože hiphop je hrozně populární, všechno. A když jako mi vyšla ta první knížka o tom rapu, ten malej NI, tak jako jsem strašně často, když jsem jenom jako scháněl, kdo by to zrecenzoval, jako co nescháněl nakladatel, něco jsem si scháněl občas sám, tak jako hrozně často mi říkal, jo, hele, a nikdo jako tady z redakce naší to nechce, protože nikdo z nás není hiphoper a nikdo nechce psát o knížce, která je pro hiphopery. Nebo když se z toho měla dělat, jsem měl s jednou, nebudu jmenovat, společností, jako tak nějak jsme se bavili, jestli by šla udělat audiokniha, tak také jako mi potom nějak jako jejich manažerka psala, no hele, jako ono by to bylo jenom pro úzkou skupinu posluchačů. Říkám, ty vole, tak jako to, že to je o hip-hopu, přece neznamená, že to je jenom jako
pro
výhradně pro ty jako těžký hip-hopery. Já vždycky říkám ten případ, jakože to je stejná představa, jakože Rudiše čtou jenom starý věci pankáči a noví milovníci vlaků. Je to kravina, jako. A jde o to, že jako ty jiný komunity tak jako lidi berou a zajímají se o ně, ale hip-hop, přestože je jako strašně populární ta hudba, tak furt mají lidi jako pocit jasně hip-hopeři, debílci s kšiltovkama, volenou. Jako vůbec jako se nezamýšlejí nad tím, že jako to funguje nějak jako jinak a že ty lidi jsou jako hrozně různý, jasný. Jsou tam debílci s kšiltovkama, který jdou, ale takový jako debile najdeš jako všude, že jo. Najdeš je vole, mezi metalákama, mezi pankáčem a najdeš je na univerzitě, je to úplně jako jedno. Ale jako furt, nevím proč má ten hip-hop jako furt si tahne tohleto stigma. Vůbec jako...
V Americe nebo podle mě už třeba ve světě to tolik není, ale u nás prostě jsme v tím jako furt prostě země Leoše jako Mareše, tyhle těch prostě, kde jako takhle zní rap, takhle to lidi vnímají, reklama.
Jasně,
no, je to vlastně jako, jak říkám, já mám rád satiru o rapu, nebo znám prostě interprety, který jakoby rapujou a dělají si z toho nějakým způsobem
tak jako
prdel.
Dělat si srandu mu je ze všeho, ale neznamená to, jestli toho nevážíš.
Ale
jako,
musí to
být, priori,
jakoby, jo, musí tam být cítit ta a...
Jasně. Satira je fajn, když je v ní aspoň nějaký náznak respektu, pakliže to není něco, co tě jako opravdu jako rozčiluje.
Yes. Hele, pojďme teda se dostat k té tvojí jako spisovatelský kariéře v podstatě.
Můžem tomu tak říkat.
Tam se to přehouplo jako kdy, jak, co byl ten, že ty jsi vlastně jako psal texty a zhudebňoval jsi to a kdy přišla ta myšlenka, že to teda... Budeš psát jako do knížek a budeš to dávat lidem číst, nebudeš jim to dávat poslouchat?
Hele, já jsem vlastně i v té jako hiphopové éře se vždycky jako víc cítil jako ten textař, než jakoby primárně rapper. Jako jasně, bylo pro mě důležitý obojí, ale vždycky vlastně pro mě byl nejdůležitější ten text. Samozřejmě neříkám, že ty texty byly vždycky dobrý, myslím si, že většinou nebyly dobrý, ale jako dával jsem do toho všechno, co tenkrát jsem jako zvládal, čeho jsem byl schopnej. A myslím si, že jako psát jsem chtěl už jako dávno jako předtím, než jsem vlastně dělal, jako měl tu kapelu, jako jsem se o to nějak úplně aktivně nepokoušel. A jako ty velký jako zlomy byly dva. Jeden byl někde ještě na střední škole, kdy jsem jako objevil jako tyhle ty různý platformy pro jako amatérský psavce, jako Písmák a tyhle ty, tak jsem tam začal jakoby něco dávat, něco zkoušet. Měl jsem poprvé nějakou zpětnou vazbu. A začal jsem jako nějak zjišťovat nějaký takový ty základy toho psaní, i když jako dost jako punkově a chaoticky. Takže jsem jako začal nějak jako psát, hlavně teda nějaký jako pokusy o básně první, jsem tam nějaký jako úplně ultra kratičký prózy. No a pak největší jako zlom, ten jako zásadní, přišel na vysoký, ještě jenkrát na bakaláři, když vlastně jakoby tvůrčí psaní tam učil, nebo on to ještě učí, a jak už jsem ho tady zmiňoval, básník Jiří Studený, který teda vystupuje pod přezdívkou Dr. Crazy Bird, což zní spíš jak nějaký funky nebo hip-hopový umělec, ale je to básník, jako velmi, velmi svébytný a zajímavý. A jasně, já jsem mu dával jako po tvůrčím psaní na konci semestru, jsme mu všichni dávali ty svoje věci číst a on mi to jako chválil a říkal, hele, tady na katedře máme dva literární časopisy, jako co kdybychom něco otiskli a tak. A vlastně jsem jako začal skrz to potom poznávat nejdřív ty lidi, jako co psali a píšou, co jsou jako spojený s Pardubickou univerzitou a začal jsem chodit na veřejný čtení a začal jsem poznávat jiný lidi, takže vlastně jakoby skrz tohleto. No.
Ok, ty jsi říkal, že jsi začal zjišťovat ty pravidla nějaký, když jsi začal zveřejňovat ty básně, jasně. Tak ti lidi dávali feedback, takže jsou tam nějaký jako pravidla?
Úplně ne, jakoby pravidla, kterých by se jako člověk musel držet, ale myslím si, že jako každý by měl mít ty pravidla nějak nastavený, nebo samozřejmě nemusí, ale spíš jsem to myslel v tom smyslu, jakože dejme tomu, když se snažíš jako rýmovat nebo hledat nějaký témata nebo psát verše i bez rýmu, tak třeba takový ty jako základní v úvozovkách pravidla nesnažit se psát to, co tady jako už dávno bylo, ideálně to, co tady bylo před 100 nebo 200 lety, jo. Nekopírovat prostě jako vzory z období romantismu, protože ta doba je úplně někde jinde. A myslím si, že jako základní pravidlo, na který člověk by měl přijít, když se snaží psát, je, že musí číst. Musí číst hodně, musí to sledovat, aby prostě jako neopakoval to, co už je dávno napsaný. Potom jako jedno jako velký pravidlo, který já si beru jako osobně k srdci, teda to mi tenkrát jako říkal spisovatel Lukáš Vavrečka, mu jako dávnej kámoš, který taky působí na Pardubické univerzitě, když jako viděl poprvé nějaký moje texty, tak říkal jako ať šetřím s velkýma slovama. Jakože prostě velký slova, jako já nevím, osud, láska, nenávist, takový ty, co všichni víme, co znamenají, ale jsou hrozně mnohoznačný. Když je jakoby používáš hodně, tak jsou strašně prázdný a vůbec nepředají ten pocit. Jako zkus spíš ten pocit navodit, než jako to říct. A to je, myslím, docela jako
Dobrá rada.
Docela jako dobrá rada. A jako snažím se tím řídit, ale když jako pak otevřu, nevím, něčí text a je tam jako sama láska, nenávist a bolest. Jo, bolest, to je oblíbený velký slovo. A tak jako si to přečtu a uvědomuju si, ty vole, já vlastně... Ten člověk se snažil předat nějaký pocit, ale byl línej mi ho pokusit předat. Prostě jenom napsal to slovo, který to všechno zahrnuje a vlastně já z toho nic necítím. A tohle to je, myslím, jako docela zásadní rád. Prostě šetřit velkýma slovama, když už ho chceš použít, tak ať to má prostě tu váhu, ať to slovo vyčnívá, ať dává nějaký smysl.
Jasně. Na druhou stranu dneska je doba, kdy lidi nad těma věcma nechtějí přemýšlet, ale chtějí je jako dostat. Takže možná ty, jakoby, já mám taky rád věci, nad kterýma si musím trošinku třeba zamyslet, nebo je tam nějaká cesta k tomu, ale většina těch lidí prostě, oni nechtějí jako, jasně, aby ty si jim to popsal, oni chtějí slyšet bolest.
Jasně, no.
Víš, a takhle jim, jasně, to dát a oni nemají, hele, čas, ale na to.
Z toho se vyvinul úplně jako vlastní žánr poezie, která jako nějak vznikala na Instagramu prostě, na Insta poezie, a ty lidi dneska, kteří jako psali tu Insta poezie na ty svoje Instagramy, vydávají knížky a mají prostě jako tisícinásobně větší náklady než jako jiný básníci. A to jsou básně typu, básně v úvozovkách typu strašně mi chybíš, miluju tě, bolí to.
Tweet?
Ne, jako tweet jako 12letýho člověka, který zažije nějaký první zklamání ve vztahu, první rozchod. A oni z tohohle jako poskládali tu sbírku. A to jako statisícový, možná milionový náklady. A prostě... Já furt jako si myslím, že na jednu stranu jako jo, tohle to hodně kritizuju, hodně mi to vadí, že tam prostě jako není nic a pak přijdou jako lidi, kteří nikdy jako se neskoušeli nad něčím pořádně zamyslet a řeknou, jo, tam je ta hloubka, tam je to srdíčko, i když to jako napsalo 50 lidí ve stejný okamžik a každou hodinu někdo napíše něco podobného a prostě někdo z nich se prosadil. Ale furt jako doufám, že to pro spousta jako těch čtenářů mladých může být jako vstupní brána do té literatury, až si začnou říkat, hele, to je furt to samý, a co kdybych zkusil, já nevím, tuhle básnířku, nebo tady toho básníka, a co jako sakra myslí touhle básní, a začne tím jako přemýšlet, a začne jako hloubit do toho, furt jako doufám, že aspoň část čtenářů té Insta poezie, že to může jakoby přivést k něčemu jinému. Já nechci znít jako nějaký literární snob, který něčím opovrhuje, ale jestli je něco, čím opovrhuju, tak se přiznám, že to je ta Insta-poezie.
Insta-poezie,
to je strašný. Jako.
Najdu si to, nebo podívám se, jestli...
Jo.
Tak na Instagramu to jako napíšu.
Já myslím, že když to dáš jako hashtag, tak ti určitě spousta lidí jako vyleze jako Insta-poetry nebo Insta-poezie. Na mě to i furt skáče, když jsem jako kdysi se založil ten Instagram. A jako první, co snad jsem začal jako sledovat hashtag český spisovatel, protože jsem jako mě zajímalo, co tam je, jako Czech writer a tyhle, moc tam jako lidi budou dávat o těch knížkách nějaký svoje jako názory a tak, a občas i přes tenhle hashtag na mě skáčou nějaký takovýhle věci, tak se tady si snažím blokovat, protože si říkám, a tohle to je to umění.
Ale vnímáš to zjednodušení v tom žánru taky? Stejně jako ve filmech, v hudbě?
Já myslím, že se ty vlny spíš jako rozdělujou, protože třeba jako poezie, minimálně třeba ta, hodně třeba i ta česká, tak je strašně různá. Jako máš lidi, kteří opravdu jako píšou prostě precizní formální verše, že jako kdyby neměli současný témata, tak se opravdu ztratí v tom 19. století, protože prostě ty básně jsou fakt jako prostě skvěle jako vystavěný a já bych to v životě neuměl. A jako jo, ne všechno z toho mě baví, ale občas jako si to rád jako přečtu nebo poslechnu. Pak máš lidi, kteří fakt jako rozbíjejí formu, jako napíšou báseň o dvou slovech prostě, aby tě jako, jak se zase tak hezky říká, vytrolili. A pak jsou jako, ty věci jsou strašně různý, no a do tohohle je vlastně tato Insta poezie, jakoby ta vlastní větev toho psaní. Ale myslím si, že je to úplně jako, zase jako jiný žánr, to asi jako kdyby si chtěl srovnávat jako repery tamhle někde z Bronxu a nějakýho jako týpka, který je marketingový produkt a vystupuje někde na předávání cen na TV Nova, jo, prostě a bude tam něco jako se pokoušet rapovat. Formálně je to obojí hip-hop nebo rap, ale vlastně je to úplně jiný sport.
OK. Ty jsi mi dones knížku, tak jenom bych se chtěl zeptat, jestli mi k té knížce něco řekneš.
Jasně.
Nějaký přibliž i posluchačům, divákům.
Hele, vlastně já když jsem napsal tu minulou ten malej N.I., tu knížku o tom hip-hopu, tak ještě jakoby než vyšla, tak jsem furt jako měl v hlavě, že bych k tomu tématu měl ještě něco říct. Ještě tam byla nějaká jako temnější stránka vlastně té věci, toho mýho jako dospívání kolem těle těch věcí. A tak jsem vlastně jakoby sednul a napsal jsem tady tu toho sraba, který teda... ne, vlastně otázka, jestli je to jako knížka o hip-hopu, protože já jsem se jako míň snažil reflektovat tu komunitu a víc to zaměřit jakoby na psychologii těch postav, na nějaký jich jako vzájemný vztahy, které jsou občas jako dost drsný, někdy asi i trošku za hranou, což jako vidím i u těch reflexí, že buď jako to lidi pochopí a říkají, jo, to je super, to je drsný, a někdo řekne, bože, fuj, proč něco takového vzniklo, proč to existuje, je to hrozný. A vlastně jakoby v souvislosti s tím jsem to zařadil, nebo jakoby oblík do toho, že ta kapela, která vlastně kolem který se to točí, dělá i horrorcore. Což mi přišlo takový jako dobrý v tom, že ten horrorcore je taky nějaká stylizace. Lidi ty interprety nějak vidějí a oni jako většinou takový úplně nejsou. A je to vlastně o té horrorcoreové kapele, kde se jako trošku začnou jakoby vlastně potkávat to, co jakoby ten vypravěč píše v těch textech s tím jakoby co žije. Ne jako že by chodil a začal vraždit lidi na potkání nebo znásilňovat ženský nebo tak, ale začnou jakoby se objevovat jako jeho stránky osobnosti, který tak jako úplně nedokáže ukočírovat, jsou spíš takový jako násilnický sklony a tyhle věci, což nesouvisí úplně s tou hudbou, ale spíš jako s jinýma věcma v jeho životě, protože on si prochází docela jako drsnou v podstatě celoživotní šikanou od jednoho blízkého příbuzného a vlastně nějak jako to ventiluje, nějak to nezvládá a je to vlastně takhle, řekl bych ten, dejme tomu, že tady nějaký jako psychologicky pojatý román o jako psychickém násilí, nějaký psychický šikaně a je to kolem té hororkorové kapely, no. Trošku jsem se zase, jak jsme se bavili o tom, o těch komunitách, jak to přijímají, bál třeba, jak to vezme třeba ta hororkorová komunita, tak zatím mám jako nějakou reflexi akorát od Řezníka, který vlastně byl kmotr této knížky, a tak si ji přečet a pak mi jako psal, že dobrý. Původně jako říkal, že se samozřejmě jako zase obával, že jako je budu vykreslovat jako nějaký debily a že si z toho žánru budu dělat srandu, ale asi se mu to líbilo, říkal mi to, dával si to na nějaký svoje sítě, že se mu to líbilo, tak to mě potěšilo, no.
Takže kdyby si tu knížku chtěl někdo přečíst, koupit, tak normálně ji najde prostě.
Jo, normálně v knihkupectvích, tak to vydával Host, to je jako nakladatelství, který má jako poměrně širokou distribuci, takže se nadá v celku bez problému. Jako dodal ono, jo, to mohu zvedat, teď nejvíc ten operadlo, že ona, jakoby ta knížka je právě taková hodně jako přestřelená i v tom násilí. A co, jako jsem se hrozně bavil, já jsem totiž u tý minulý, u malýho N.I. dal jakoby bonus, že jsem tam jako vypsal všechny songy, které jsou zmíněný v té knížce, jako takový soundtrack. Tak tady vlastně ta kapela...
Playlist.
Takový playlist, no. Tady ta kapela jako vlastně během toho románu nahraje desku. Vydají horrorcoreový album a já jsem si prostě jako jednou sednul. To mi teda poradila manželka, abych to udělal. Takže vidět, kdo u nás doma je zvrhlej. Abych jako napsal ty texty té kapely. Takže jsem jako nakonec prostě napsal nějakých 10 horrorcoreových textů. A ty jsou jako hodně už takový za hranou, ale doufám, že je to jako trošku sranda, no. Jsou to texty jako honím se, já stříkám krev, zarusím tě dětskou plenou, mám tě rád mrtvou a podobný. A toto třeba jako vím, že jako ten řezník říkal, že jako když seděl na tom křtu a čekal, až to půjde pokřít, že jako listoval v těch textech a že se fakt jako dobře bavil. Tak to mě jako hodně potěšilo.
Od koho jinýho, ty
no,
vole.
A ještě bylo výborný, já jsem se jako sehnal na křest hudebníka, který přišel s harmonikou a ty texty tam zpíval takovým výborně hospodským stylem. Teď to budem dělat znova v Pardubicích, to až tohle půjde ven, tak už to bude proběhlá akce, ale, okay. Ale to jako mě hodně baví, no. Tam jako jsem slyšel ty texty, jak to zpívá naživo, tak to jsem se tam jako styděl, že jsem tohle napsal, ale to je to nějaká stylizace, no.
Dobře, jaký jsou plány teda tvoje?
V čem teďka?
No to vlastně mi řekni ty. Hele. Takže kapitolu hip-hop i teda s tímhletím, jako s tímhletím odvětvím, nebo takhle už se jako uzavřel do těch knížek? Nebo
těžko
tam
ještě říct.
Ještě máš nějakou jako...
Hele, když vyšel Srab, tak jsem jako s nadšením začal psát ještě třetí hip-hopovou knížku, která by teda měla být o New Metalový kapele. Ale okay. V podstatě jsem napsal jenom pár stránek a odložil jsem to, protože mám rozepsanýho něco jiného. A nevím, jestli to někdy dopíšu. Nicméně on i ten malej NI vznikal tak jako na fáze, že jsem tu knížku rozepsal, pak jsem ji jako zahodil, pak jsem ji rozepsal znova a pak teda vznikla. Zatímco toho Sraba jsem vychrlil na literárním stipendiu, kde jsem jako byl měsíc jenom na to, abych psal, tak to jsem fakt jako psal každý den a vzniklo to skoro celý tam. A teď ta nová, co jsem jakoby rozepsal a odložil, jestli ji někdy budu psát, tak asi začnu znova zase. Ale teďka píšu úplně jakoby jiný věci. Mám už skoro rok napsaný román, úplně jakoby jiný, pro který ho teď aktuálně hledám nakladatele. Okay. Jmenuje se to Rochus a je to jako ovlivněný, mám jako dvě hlavní, nebo jako tři hlavní jako motivy, témata. Je to jako trošku ovlivněný nějakým jako nadreálným nebo magickým realismem, jak se teď populárně říká, i o věcech, které nejsou magický realismus, tak já jako jsem si tím taky nechal trošku ovlivnit. Zároveň je to taková jakoby trošku cestovatelská próza, já jsem tomu dal pracovní podtitul Román Bedekr. A zároveň, pardon, to vychází z nějaký jakoby estetiky nějakého thrilleru, který to spíš jakoby trošku paroduje, protože to je jako román o jako nájemných vrazích, který v podstatě fungují jako naprosto běžná firma, která má jako svoje zakázky všude po světě, mají nějakou tu jako firemní strukturu, mají firemního psychologa pro ty zabijáky a tyhle ty
fakturujou
věci.
Fakturujou prostě tyhle...
to úplně asi ne. asi úplně nefakturujou. Ale vlastně jakoby sleduje to jakoby dva lidi, kteří dělají pro tuhle tu firmu. A začnou se jim jako dít hrozně jako zvláštní věci. Že jako nějaký Já nevím, třeba jako holka plave v moře a potká mořskou vílu a takovýhle a jako postupně se to do toho jako prolíná a vlastně celou dobu tam tím prochází jakoby nějaký zvláštní chlápek v kápi se psem, který se objevuje jako na dost náhodných místech, který nejsou náhodný, on je pak vysvětlený ten klíč jako k těm místům a to je právě ten Rochus, což byl jako morovej světec, že jo, takže jsou tam jako fakt takový zvláštní věci. Tak to mám napsaný, to něco přes 600 stran teďka jakoby ten rukopis má. A teď píšu ještě jinou věc, která je jakoby ještě víc v tomhletom jako ulítlejší. To má pracovní název Mravence a krevety. A v podstatě prozradím vám začátek, se jako holka nechá zatáhnout do tajný podzemní kavárny, kde jako sedějí na židlích prostě jako dvoumetrový mravenci, depresivně tam popíje a chlápek, co jí tam zatáhne, se jí snaží přesvědčit, aby jako našla, kdo ty mravence likviduje a proč. Tak se tam objevují obří krevety a různý obří jiný věci a takovýhle, no. Podzemní chodby a tak.
Okay.
Zní to jako kravina, ale není.
Kdyby si chtěl lidi nějakým způsobem, jako, nebo kdyby si se chtěl nějak jako, teď si udělat jako reklamu, tak...
Ježiš, to nesnáš.
Kdyby, nebo kde tě můžou lidi sledovat, nebo kde by si chtěl, aby lidi sledovali tvoje věci, co chceš, aby sledovali...
Tak jako ty novinky většinou, teď už jenom v obsaní, tak dávám na svůj Instagram a na svůj facebookový profil, který prostě lidi najdou pod mým jménem. Tam jsou nějaké jako informace o čteních, kde něco probíhá, kde, když je se mnou nějaký super rozhovor, nebo když vyjde nějaká recenze, která mě úplně nesejmula, nebo když vyjde nějaká nová knížka, tak to tam dávám.
Okay.
Tak myslím si, že jako tam, prostě má přes moje jméno Přemysl Krejčík, tak mám Instagram Facebook yes, a okay. tam ty věci dávám. No.
Super. Tak jo, tak já myslím, že se vrhneme na Patreon část, tam mám ještě nějaký pikantní otázky.
Ježiš.
A nějaký jiný otázky, které se nevešly do tohohle toho YouTube kontentu. Tak jo, moc díky, že jsi přišel.
Díky za pozvání.
Loučíme s YouTube komunitou a přecházíme na Patreon, takže pokud chcete slyšet pokračování, tak všichni na Patreon, link je v popisku videa. Čus.
Čus.
Bonusovou část podcastu Spotlight můžeš už teď poslouchat na platformě Patreon. Link v popisku videa. My pokračujeme v rozhovoru, mám tady nějaký témata. Dělal jsi dřív nějakou muziku a teď jakoby seš spisovatel. V čem je víc peněz?
Ale vlastně jako ty peníze v tom občas jsou v těch věcech, co jsou kolem. A nebo jako dobrý jsou ty literární rezidence. V tom Německu severním, tam to bylo takový jako hodně odříznutý od světa. To bylo v podstatě taková jakoby vesnice, která je jako v lesích asi 20 km od Brém. Já myslím, že teďka po covidu hodně nakladatelé říkají, že to jde dolů. Se ještě potom zdražoval papír, že byly ještě nějaký jiný problémy. že jako většinou ty národní literatury, ta současná literatura toho státu, se prodává mnohem víc než překlady. U nás to bylo vždycky a furt to tak ještě jinak, že vlastně jako nejvíce lidi kupují ty překlady, hlavně těch knížek z angličtiny, jako americká, britská proza, a teprve jako někde až dávno zatím jsou jakoby ty český, ta původní česká tvorba. E-booky se neprodávají tak dobře. Hodně lidí říká, že to byla jako slepá vývojová větev. To úplně nemyslím, já se třeba jako kupuju elektronické knížky relativně dost. Spíš hlavně před ty tištěný už nemám kam dávat.
Vlastně ta otázka by se mohla dělit jako na dvě větve. První je, kde se ti jako líbilo nejvíc. A druhá, kde bys jako si uměl představit žít.
Poznali jsme tam nějak tu místní jako komunitu těch hlavně básníků, chodili jsme jako za nima. Asi jako bych nechtěl žít třeba v Číně, že jo, nebo takhle. Ale na druhou stranu mě třeba jako hodně mile překvapilo. Přestože jako v tom Pekingu ani na letišti nikdo neuměl anglicky, včetně zaměstnanců, což bylo jako strašný, jako když si potřeboval poradit jenom, kde si koupit lístek na metro a jak se dostat, kam potřebuješ. Ale bylo fajn, že jako třeba ty lidi jako se snažili pomoct. To mě jako hodně překvapilo, protože oni vypadají tak jako nepříjemně na straně, ještě ten jejich jazyk pro nás jako zní furt jako by byli, furt jako by na sebe řvali. Ale třeba ještě jako co mě napadá, a to nejsou asi jako úplně historky, ale třeba jako velký šok bylo jako v Austrálii ty zvířata. Třeba jako jdeš do parku, jako procházíš parkem a najednou jako zjistíš, že se prostě přehlíd jako několik upozornění a cedulí, ať si dáváš bacha na hady. První večer, když jsme jako přijeli a šli jsme se jako nakoupit v té čtvrti, tak jako proběhlo něco, co do dneška nevím, co je, a vypadalo to asi jako krysa o velikosti menšího psa. Nevím, jako proběhlo v trávě před náma a doteď nevím, co to jako bylo za zvíře. Ale to tam bylo jako takhle má v civilizaci. Třeba jako když jsme byli v tom Dublinu, tak asi jako poslední den před odjezdem nebo tak nějak, jsme jakoby zjistili, že je muzeum prostě ve věži, kde jakoby se odehrává úvodní scéna Joyceova Odyssea, což jako považovaný jako často za největší román 20. století, přestože ho málo kdo učet. Jsem učet asi po 8 letech od té doby, co jsem to poprvé zkusil. Já jako nechci říkat nějaký, jakože jo, chci vypadnout, nebo jo, chci tady zůstat, protože za svůj zatím jako relativně krátký život jsem zjistil, jak rychle se některé věci měnějí. Takže jako, nevím, teď tady asi chci bejt v tuhle chvíli, i když jako tady strašně věcí taky štve. Ale najednou, že to začíná jako tak nějak fungovat ty věci, tak nejsem úplně ready hned zase jako zahodit a začít znova.
Jasně, to chápu.